Krievijas un Grūzijas attiecībās jauns sāsinājums iezīmējās pēc svētdienas vakara pārraides Grūzijas opozīcija atbalstošajā telekanālā Rustavī 2. Raidījuma postskriptuma vadītājs Georgijs Gabuņa to sāk ar vairāk nekā minūti ilgu rupjību, lamu vārdu un necenzētas leksikas tirādi pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Viņš Putinam to starp veltīja tādas apzīmējumas kā smirdīgais okupants. Pie telekanāla ēkas Tbilisī uz protestiem drīz sapulcējās vairāk simti cilvēku. Telekanāls uz vairākām stundām pārtrauca raidīšanu un izplatīja atvainošanās paziņojumu. Raidījuma vadītājs uz 2 mēnešiem atstādināts. Grūzijas premjers Mamuka Bahdadze viņa rīcību nosodīja kā kategoriski nepieņemamu provokāciju, kas var apdraudēt mieru Grūzijā. Kremls notikušo nosauca par nepieņemamu un rusofobisku. Krievijas ārlietu ministrija incidentu novērtēja kā provokāciju ar mērķi gāvt esošo varu. Grūzijā jau vairākus gadus pie varas ir partija Grūzijas sāp aiz kuras stāv par valstī ietekmīgāko politisko figūru uzskatītais oligarhs Bidzina Ivanišvili. Otrdien par līkmju paaugstināšanu gruzdošajās Maskavas un Tbilisī nesaskaņās signalizēja Krievijas parlamenta apakšpalāta valsts dome. Tā pieņēma rezolūciju, kurā aicina valdību pret Grūziju ieviest ekonomiskās sankcijas. Starp rekomendācijām Grūzīnu vīna un minerālūdens importa aizliegums, kā arī naudas pārskaitījuma ierobežošana no Krievijas uz Grūziju. Krievija jau reiz bija aizliegusi Grūzijas vīna importu laikā no 2006. Gada. Aizliegumu atcēla tikai 2013. Gadā pēc tam, kad Grūzijā pie varas nāca jauna valdība. Krievijas prezidents Putins vēlāk otrdien savukārt noraidīja parlamenta aicinājumu. Viņš paziņoja, ka iestājas pret sankcijām pret Grūziju. Putins teica, ka to nevēlas darīt aiz cieņas pret Grūzīnu tautu un lai nesarežģītu attiecības. Jāpiebilst, ka pirmdien stājās spēkā Krievijas aizliegums avio satiksmei ar Grūziju. Attiecīgu dekrētu jūnijā parakstīja Putins. Tā bija reakcija uz plašiem protestiem Grūzijā pret Krieviju pagājušajā mēnesī. Tos izraisīja Krievijas deputāta delegācijas vizīte Grūzijas parlamentā uz vairāku valstu starp parlamentāro sanāksmi. Tās laikā no Grūzijas parlamenta spīkera krēsla uzrunu teica Krievijas valsts domas deputāts Sergejs Gavrilovs. Viņš savulaik atbalstīja Grūzijas separātisko teritoriju, Dienvidosetijas un Abhāzijas neatkarību pēc Krievijas-Grūzijas kara 2008. Gadā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.